In potem naslednja stopnička pa je seveda pogledati čez državne meje. Ne?
Ja. Ko si enkrat v keramiki, imaš par različnih poti. Ali to delaš zato, da razstavljaš in sebe predstavljaš na razstaviščih, ali pa si prisiljen s keramiko tudi se preživljati. In jaz sem spadala v ta drugi krog. Jaz, če sem hotla keramiko delati naprej, sem mogla vsaj toliko prodati, da sem lahko nabavila material, si glazuro, peč in vse te stvari. Jaz iz moževe, mož je bil zaposlen in so bili 4 otroci, in tako da iz njegovega proračuna nisem mogla še moje takrat še na pol hobije vzdrževati. Tako da sem bila prisiljena stvari tudi prodajati, in ko si na taki poti, si bolj prisiljen v tisto smer, primerno za kupca, za potrošnika, kaj bo kupil, in delaš take stvari. Sočasno pa sem zmerom poskušala narediti še nekaj, kar mi ni bilo važno, da je, a bo kdo kupil ali nema, važno, da sem jaz sama sebe izprobala in testirala. In tako sem imela določene skulpture, ki so se mi zdele pač zanimive, in sem bila tudi potrjena v tistem, da je res zanimivo je bilo s tem, da je bila recimo moja skulptura na keramika predstavljena v Barceloni na simpoziju svetovne keramike, ki ga je organiziral Zavod Voglje, Barbara in Niko Štenberger. Takrat je bila, to je bila prva razstava izven slovenskih meja sodobne slovenske keramike. Tako da je ta kos je ostal tudi v Barceloni, zaprosili so, če jim ga odstopim, in je v Barceloni v muzeju. Kar je bilo pa še lepše, je bilo to, da po tistem so sledila tudi različna povabila na različne simpozije in tako dalje. Eden izmed tega je bil Valuri, ampak te zadeve so finančno zelo drage. Te sicer povabijo, ampak to moraš sam plačevati, ampak tako da žal jaz se tega nisem mogla udeleževati, ker je bilo finančno za mene prezahtevno.
Verjetno bolj odmeven v naši javnosti pa je bil projekt, tako rečem, Kaberce, ne, tega staroverskega glasbila, ki je morda zaradi Boštjana Gombača in Tomaža Rauha, morda širši javnosti bolj znan kot kakšno drugo to delo. Kako je prišlo do tega pravzaprav?
Jaz mislim, da v življenju se ti določene stvari zgodijo z določenim namenom, pač tako je. Do mene je prišel Pavle Medvešček, no, še prej moram povedati, v tej arheološki keramiki, ki sem jo delila, tudi arheološka pot na Mosta na Soči, pot čez most po modrosti je vsa keramika, sem jaz naredila, in v prvi niši na mostu je razstavljen grški skifos. Na tem skifosu je upodobljena sovica. Ko sem ta skifos naredila, sem jaz začela delati sovice kot 3D, tako kot nek spominek, in potem kasneje sem iz te sovice delila tudi zvok. Iskala sem sovi zvok in sem jo naredila kot piščal. Potem me pozna ogromno zbirateljev, in ker sem delila to piščal, zgleda, da Pavle Medvešček, ne vem, se ne predstavljam, ampak enostavno je prišel k mene, mi je vprašal, če bi jaz njemu naredila eno piščal. In sem rekel, ja, piščal, jaz piščali ne znam delati, ne. Ja, rekel, kako ne znate, se imate tisto sovo, ne, jaz neka dobro sovo, ja, ampak. No, in pol mi je počas povedal, zakaj se gre, da pač on ma je videl to kabrco, imel jo je v rokah, izrisal jo je, in da pač ta lastnik jo je potem odnesel in ni nikoli več videl in obedno tam ni nič vedel, in on je imel tisto skico tam in jaz sem to gledala in sem mu obljubila, da mu naredim lupino. Se pravi, kos to kabrco v take oblike, kot ima on izrisano, točno pod njegove skici, ampak nič več. In ko sem mu to naredila, sem pa začela, madonca, ma se čudno, da nobeden v tem nič ne ve, a jaz sploh to piščal in tako dalje. In sem začela, ker Pavle pa ni vedel, kako je bila noter narejena, niti ni preskušal s kakšnim trkanjem, potem da bi videl, da bi slišal kakšna debelina stene ali karkoli, da bi nekaj poskušal ugotoviti. Tako da, kako je noter narejena, je bilo čisto moje ugibanje, ampak ko sem nekako po tej skici, po teh luknah, ki jih je imel on narisane, poskušala izdolbiti nekaj noter, mi je že dala in podobno, nek zvok je že dala s neka madonca, se to pa dejansko mogoče res je, ne. Potem kasneje je še Tomaš Rauh, ko sem mu zelo hvaležna, in Boštjan Gombač, recimo smo tako skupaj malo to kabrco testirali, in dejansko, to je kos, ki je dejansko v tem prostoru bil, kje, zakaj, ne vem, še zmeram je vse zavito v veliko skrivnost, ampak ja, to je bil en predmet, ki lahko rečem, da sem ga par let se trudila, da smo ga naredili, in sem zelo ponosna na njega. In hvaležna Pavle tudi je prišel do mene in hvaležna Sovi, ki me je Pavleta pripeljala.
Gre pravzaprav za glasbilo, ne? Za piščal. Kaj se da za igrati na njo, če tako rečem?
Ta piščal ni bila namenjena igranju, piščal je bila obrednega značaja, v kar sem prepričana. Na začetku sem bila velik dvomljivec, ampak jaz sem prepričana, to je bilo obredno. Da pa se zaigrati, Boštjan Gombač zaigra vse, Tomaš Rauh ti spravi kocine po konc. ljudje, ki so pihalci oziroma ki imajo tu neko znanje, znajo na to marsikaj zaigrati, ampak res ni bila pa namenjena igranju. No.
Tako prideva na projekt, ki ste ga predstavili nedavno, namreč lokalne gline, tu sva tudi pogovor začela, ne? Torej glin je kolikor je najdišč, takole, če nekako povzameva, in to ste raziskovali, pravzaprav primorske gline, ta projekt ste v četrtek predstavili v Vili Bartolomej, ne? Kaj ste se tukaj naučili? To je bil tak raziskovalen projekt, tu ni šlo za oblikovanje predmetov, ampak za raziskovanje materijala. Mm-hmm.
Prvi v slovenskem prostoru je bil Urban Magušar, ki je začel s tem velikim projektom slovenskih glin. Takrat sem tudi sodelovala in sem mu tudi par vzorcev iz Soške doline odnesla in sem ga občudovala, ker je res se lotil tega, kar so včasih vedeli in danes ne vemo več. In jaz sem si že takrat želela, da bi tudi v našem lokalnem okolju poskušali nekaj tako narediti. In s klubom keramike v kanalu, pa z Goriškim muzejem, smo člani kluba keramikov, se jih je prijavilo kar poleg mene še 7, se mi zdi, 6, in smo začeli s tem nabiranjem vzorcev. Kjerkoli smo naleteli na glino ali pa nekaj podobnega glini, ne, smo to pač oduzeli vzorček površinsko. Vse to smo potem namakali, to sem hvaležna še danes možu, da je prenašal okrog in okrog naše hiše so bila vedra s temi glinami namočenimi. To smo kasneje dobro premešali, pustili, da se je stvar dekantirala, sesedla, zlegla. Pobrali smo najfinejši sloj, to posušili, da smo odvečno vodo izločili. Iz tega smo oblikovali ploščice, izrezali smo ploščice in vse to žgali. Žgali smo pa tako, da smo vsako glino oštevilčili in žgali. Začeli smo pri 700 stopinjah, prva runda je šla na 700 stopinj, na 800, 900, 1000, 1050, potem smo šli pa samo še po 50 stopinj naprej, ker nekatere gline so nam pri 1150 že kazale, da se bojo že stalile. Kod končali smo praktično 250, no nekaj tega, in smo imeli že kar nekaj potočkov.
Čemu je bil namenjen ta projekt? Torej, kaj ste se naučili o teh glinah?
Jaz mislim predvsem to, da moramo vedeti, kaj imamo okrog sebe. Vsi danes veliko govorimo o temu, da pogledamo okrog sebe, v svojem lokalnem okolju, hrano v svojem lokalnem okolju. Mislim, da to je velikega pomena. V svojem okolju imamo dano nam je vse. Edino videti in vedeti moramo, ne, kaj lahko uporabimo. In ta projekt s temi testi, to sicer zdaj ni bilo namen, da bi, ne vem, začeli na veliko proizvajati neke produkte in delati, ker ti minerali in se to je pač neko bogatstvo in tudi ga ne moramo kar tako oduzemati v naravi. To lahko vzameš eno vrečko ob Soči ali kjerkoli, nikakor pa, in če to nekje na celini, moš najprej lastnika vprašati. Mi smo za vse oduzeme dobili dovoljenje lastnikov. To so bile v par kilogramih, govorimo, ne? To niso bile količine. Seveda, je pa res, da iz tega se naučimo to, da tudi v našem okolju imamo materiale, s katerimi bi lahko tudi resnično delali, če bi nekoga to zanimalo. Ne vem, jaz mislim, da mogoče, ne želim, ampak mogoče bo prišel čas, ko bomo mogli tudi sami poskrbeti, ne da kupimo nemško glino ali pa, ne vem, kitajsko bolj klej, ampak da gremo na diži, pa mogoče dobimo tam eno pestenega materijala, ki ga lahko uporabimo za barvo, za osnovo, karkoli.
Če se malo navežem na te tvoje zadnje besede, upaš, misliš, da je v tem lahko tudi prihodnost za recimo izdelavo vsakodnevnih izdelkov, ki bi bili recimo lokalno izdelani in tako naprej, kot govorimo za hrano, pa bi tu govorili lahko še o, ne vem, priboru?
Jaz sem zelo vesela, preden smo sploh to razstavo v Gorici v Vili Bartolomej, ki bo trajala verjetno celo leto, če lahko to samo omenem. Preden smo to razstavo odprli, smo mi preko Lunga, Ljudske univerze v Novi Gorici, smo izpeljali en projektič mali in sicer uporaba lokalnih materialov na uporabnih predmetih. Udeležba je bila zelo velika. Trud posameznikov, to so bili večinoma ljudje, ki niso še nikoli delali z glino, izdelali so si svoje skodelce, svoje pladničke in jih dekorirali z materiali, ki so jih nabrali sami. Prinesli so jih, skupaj smo to namočili, navlažili, dekantirali, oduzeli vrhno plast in dekorirali zunanjost, samo zunanjost. Ker ko govorimo o uporabni keramiki, se na žalost ljudje premalo zavedajo, da je pitje iz skodelice ki ne veš, s čim je noter premazana, je obrašljivo. In jaz se striktno držim tega, da za uporabno posodje moraš imeti analizirano glazuro na podlagi, ki je 100%. Zunaj se pa lahko poigraš. No, in v tem projektu so udeleženci naredili krasne izdelke, ki so bili vsi dekorirani z zemljami iz njihovega vrta, pod njihovim orehom, v njihovem rojstnem kraju na Brani. In je bil en krasen. In to je tista spodbuda, kar lahko rečeš, ja, iz tega se da marsikaj narediti, če želiš.
Sama si omenila to, doslej pa nisva veliko mentoriraš pravzaprav na raznih delavnicah. Ne? Je zanimanje za to dejavnost, za ta način oblikovanja?
Ja, kar je. Moram reči, da je. Je pa res, da žal je danes te delavnice ima samo še en način trženja in to me mene moti. Moti me to, da ljudje mislijo, da grejo na eno delavnico oziroma tudi tisti, ki delavnice ponujajo. Važno, da 3 ure naredijo, pa jih čist nič ne zanima, koliko ljudem dajo. Ne? Jaz mislim, da prav je, da so tudi take delavnice, absolutno, ampak ti moraš ljudem povedati, če je delavnica in če on naredi eno skledico, še ne je misle, da keramiko zna. Če je to samo želja probati nekaj, kar še ni nikoli v življenju, potem je v redu. Ko pa taki ljudje, ki pridejo na 2 delavnici, čez eno leto že sami delajo delavnice naprej, to pomeni samo podajanje neznanja ljudem. In to je včasih malčko vprašljivo.
Če najim pogovor zaključim nekako v tem duhu, ustvarjanje, oblikovanje gline in na to keramika je nekaj, kar verjetno velike večini še vedno pomeni nek hobi, torej nekakšno prostočasno ustvarjanje, ampak mislim, da je bilo iz najnega pogovora razumeti tudi, da je to pravzaprav lahko tudi zelo resno delo in tudi zelo uporabno delo. Ne? Kaj po tvoje, recimo, najlepša stvar tega oblikovanja?
Upam, da to ne bo izvenelo preveč tako čudno, ampak jaz res poudarjam, da živimo čas, ko nas globalno, ko imamo težave z onesnaženjem, z plastiko, s podobnimi problemi, ki bo izmerom hujši. In mislim, da je prav, da stopimo en korak nazaj, oziroma da upočasnimo naše korake, kako. Včasih je dovolj, da mogoče posežemo po enem materialu, ki nam je pri roki, ki je naraven, ki ne obremenjuje, ne okolja. Skratka, material, ki nam je dan, da ga spoštljivo vzamemo, oblikujemo in uporabimo. To nam je bilo dano. Tako da ja, glina je od stoletja in stoletja bila tista osnovna materija, še danes je veliko v uporabi, ampak tisto splošno mišljenje, da glina pa ni uporabna, se pa počasi spreminja. In jaz bi za zaključek rekla, pred leti je inštitut Jožef Štefan delal raziskavo, se vsi vemo, te raziskave so pač zelo znane, priprava hrane v različnih posodah, se pravi toplotno obdelane hrane, v plastiki, v kovini, v steklu in v keramiki. In najbolj zdrava je bila hrana pripravljena na ognju in v keramični posodi. Jaz mislim, da je čas, da začnemo mogoče tudi malček tako, no. Mogoče malo manj plastike, pa mogoče malo več keramike.